and 2000 UTC.
Sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sandy Shomari. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mpaka IEBC nchini Kenya, Wafula Chebukati, amemtangaza naibu rais William Ruto kuwa rais mteule wa Kenya, akiwa amepata 50.49% ya kura, na kiongozi mkuu wa upinzani Raila Odinga akishika nafasi ya pili akiwa amepata 48.85% ya kura. Mgombea urais ili kutangazwa mshindi lazima apate 50% na kura moja. Wagombea wengine wawili ambao hawakupata hata 1% ya kura ni George Wajakoya na David Mwaure. Mgombea urais Odinga hakufika Bomas of Kenya, kwenye eneo ambao ni kituo rasmi cha IEBC ambacho kilikuwa kinakusanya matokeo ya kutoka kila kituo cha kupigia kura nchini humo. Wakati huo huo, makamishna wanne wa IEBC awali walifanya kikao cha kushtukiza na wanahabari katika hoteli ya Serena jijini Nairobi, ambapo wamesema hawakubaliani na matokeo yatakayotangazwa na mwenyekiti Chebukati. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, makamishna hao akiwemo makamu mwenyekiti Juliana Cherera, makamishna Francis Wenderi, Irene Masit na Justice Nyang'aya wamedai kuwa matokeo yalifikiwa kwa njia isiyoeleweka bila kutoa maelezo zaidi. Kiongozi wa zamani Afrika Kusini Jacob Zuma hii leo aliomba mahakama ya juu kubatilisha uamuzi uliomtaka rejeshwe gerezani ili kutumikia kifungo kilichosababisha maandamano na uporaji. Zuma mwenye umri wa miaka 80 aliachiliwa kwa msamaha wa matibabu Septemba mwaka jana, miezi miwili tu baada ya kupewa adhabu ya miezi 15 kwa kupuuza wachunguzi wa kupambana na rushwa. Mwezi Desemba, mahakama kuu ilibatilisha kuachiliwa kwake, ikielezea uamuzi huo ulikuwa kinyume cha sheria. Mahakama ya juu ya rufaa iliyopo katika jiji la Bloemfontein Jumatatu ilianza kusikiliza ombi la Zuma la kurejeshewa msamaha wake wa kiafya. Wakili Mari Bola Mfalele anayewakilisha magereza alisema daktari aligundua kuwa Zuma alikuwa na ugonjwa usiotibika au hali ambayo ni ya muda mrefu na inayoendelea. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Moto usababisha hitilafu ya umeme kwenye kanisa la madhehebu ya Coptic la Misri wakati wa misa ya Jumapili na kusababisha mkanyagano na takuwa takriban watu 41, wengi wao wakiwa watoto na wengi wakiugua kwa kuvuta moshi. Moto huo ulianza kabla ya saa 9 alfajiri katika kanisa la Abu Sifin katika mji wa Giza, ambapo takriban watu 1000 walikuwa wamekusanyika. Moto huo uliziba lango la kuingilia kanisani na kusababisha mkanyagano huo, vyanzo hivyo viwili vilisema, na kuongeza kuwa wengi waliouawa walikuwa ni watoto. Walimu wa shule za umma kote nchini Venezuela walikuwa wamepanga kutumia bonasi yao ya likizo ya kila mwaka kununulia watoto wao sare, paa zisizopitisha maji, kupata miwani mipya ambazo wengine walikuwa wanasema zina shida. Baadhi walitarajia kupata dola 100, huku wengine watapata zaidi au kidogo kulingana na miaka yao ya huduma na shahada za juu. Ingawa ni idadi ndogo tu iliyofikiri watapata karibu dola 200. Serikali hata hivyo iliwalipa sehemu ndogo tu ya hiyo. Kwa hiyo siku chache tu katika mapumziko yao marefu, walimu wamekuwa kiandamana kwa maelfu kote nchini humo, wakitishia kugoma shule zitakapoanza tena au pengine hata kuacha taaluma yao. Na wizara ya mambo ya nje ya Iran siku ya Jumatatu ilikanusha kuhusika kwa namna yote katika tukio la kumdunga kisu mwandishi Salman Rushdie. Msemaji wa wizara aliwaambia waandishi wa habari kwamba Iran haioni kwamba hakuna mtu anayestahili kulaumiwa na kushutumiwa isipokuwa yeye na wafuasi wake. Wakala wa Rushdie alisema Jumapili kwamba wakati mwandishi huyo anakabiliwa na hatua ya muda mrefu ya uponyaji ya hali yake inaelekea mwelekeo sahihi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Sehemu ya kwanza tunaangazia uchaguzi wa Kenya. Rais mteule Dr. William Samoei Ruto ambaye ametangazwa na tume ya uchaguzi baada ya kupata 50.49% ya kura zilizopigwa. Je, alifanya nini ndipo akapata ushindi huo? Na mshindano wake Raila Odinga, nini hakufanya sawa? Watatuambia wachambuzi. Sehemu ya pili tutaangazia mzigo wa kuongoza taifa la Kenya unaomsubiri Rais mteule Dr. William Samoei Ruto, ikitiliwa maanani kwamba hajapata wingi wa kutosha katika bunge la taifa pamoja na Senate kupitisha mswada wowote. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Msikilizaji, hatimaye ngoja ngoja na safari ya miaka mitano ya kumpata rais mwingine wa Jamhuri ya Kenya imefikia ukingoni. Dr. William Samoei Ruto ambaye anajitambulisha kama mtu kutoka familia maskini ambaye alikuwa muuza kuku, sasa ndiye atakayekuwa rais wa taifa hilo endapo mchakato mzima utakamilika bila ya kuwepo dosari yoyote. William Ruto ametangazwa na tume huru ya mipaka na uchaguzi IEBC kwamba amepata 50.49% ya kura zote zilizopigwa ikilinganishwa na Raila Odinga ambaye alipata 48.85%. Hii imekuwa mara ya kwanza kwa William Ruto kugombea nafasi ya urais, na William Ruto hajaipoteza nafasi yoyote katika uchaguzi wa Kenya ambaye amegombea. Raila Odinga imekuwa ni nafasi yake ya tano, na wachambuzi wanasema huenda ndiyo nafasi yake ya mwisho kulingana na umri wake. Hafla ya kumtangaza Dr. William Ruto kuwa rais mteule vilevile ilikumbwa na utata katika ukumbi wa Bomas, pale ambapo wafuasi na viongozi wa muungano wa Azimio wake Raila Odinga walipojaribu kuvuruga hatua ya kutangazwa mshindi. Makamishina wanne wa IBC pia walijiondoa na kufanya kikao na waandishi wa habari wakisema kwamba hawahusiki na matangazo ambayo yametangazwa na IBC, wakisema kwamba hawakuwa wanajua kile kilichokuwa kikiendelea katika hatua za mwisho. Lakini tume ya uchaguzi inampa mwenyekiti wa IEBC mamlaka ya kutangaza matokeo. Mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati amesema kwamba kila kitu kilikuwa kinajulikana na kila mtu kwa sababu fomu za uchaguzi zilizotangazwa kutoka kwa vituo vya uchaguzi zote zimewekwa kwenye mtandao, na mtu yeyote anaweza akaangalia matokeo hayo na kulinganisha na matokeo anayotangaza. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa Amini Mwidau akiwa Canada, na kwanza kwa kuanza kumuuliza William Samoei Ruto amefanya nini ambacho kimempelekea kupata ushindi dhidi ya Raila Odinga ambaye alikuwa na ungwa mkono na rais anayeondoka Uhuru Kenyatta pamoja na serikali nzima.
Asante ndugu Bwire, kuna vitu vili ambavyo kwamba tuweza tukazingatia katika ushindi wake. Kitu kimoja ni cha muhusu yeye mwenyewe na chingine cha muhusu mpinzani wake Raila Odinga. Kinachomuhusu yeye ni kwamba katika historia yake ya kisiasa ni mtu ambaye kwamba alikuwa ana nguvu sana anabidii sana ya kufuatilia jambo alokuwa analitaka. Na tukiangalia katika hii kipindi cha miaka 10 ambapo alikuwa ni naibu wa rais Kenyatta, aliwekeza kwa wingi sana sehemu mbalimbali zile za nje ya bonde la ufa, ili kutaka kuwa na uzoefu na urafiki na ukaribu na wale watu ambao kwamba wangekuwa ndo anawatumaini kumsaidia kushinda. Kwa hiyo baada ya kuachana mbali na Raila Odinga katika ile ODM, bila shaka alikuwa na network ya watu ambao walikuwa wakihusiana nao pamoja kwenye ODM. Alichukua zile kama ndo fursa ya kuendeleza urafiki wake, ndo kaona kama sehemu kama vile Kwale ambapo kulikuwa ni za ODM, akafanya ukaribu na governor wa kule, akaenda Kilifi, alienda sehemu nyingi za nchi, hakuacha hata sehemu moja, akasema hapa siwezi kuingia. Sasa hilo ni jambo moja. Jambo lingine ni kwamba Raila Odinga amekuwa ni mtu ambaye ama kiongozi alikuwa akifanya akifanya hizi coalitions na watu wengi sana, kwa watu wa pwani, watu wa magharibi na watu wa kwa hivi kwa election hii ni watu wa mlima Kenya. Kitu ambacho kwamba hakuweza kukifanya ni kuweka ule uhusiano mwema na hao watu. Ukiangalia kulikuwa na wakati yeye alikuwa na Kalonzo Musyoka, baadaye Kalonzo Musyoka akawa ni adui kwake. Kulikuwa na wakati alikuwa na kina Mudavadi, Mudavadi naye baadaye akawa ni adui. Vile vile na Wetangula wakawa ni adui. Hata ukiangalia zile kura ambazo kwamba amezikosa kidogo kidogo katika sehemu zile ambazo zamani zilikuwa ni ngome yake, hiyo ni moja ya vitu vilivyomsababisha yeye kukosa urais.
Urafiki ambao amejenga William Ruto ni urafiki uliopelekea kiasi kwamba hata mlima Kenya, ngome ambayo wengi walitarajia ni ya Rais Uhuru Kenyatta, mzaliwa wa mlima Kenya, urafiki wa William Ruto ulifanikiwaje kumuondoa Uhuru Kenyatta kwake kwenyewe nyumbani na awe ndiye aonekane kama kijana wao wanaompenda sana, rafiki yao, mtu ambaye wanamuona tegemeo?
Kuna masuala yale ambayo kwamba nikitumia lugha ya aliyekuwa speaker wa bunge la Marekani Tip O'Neill kwamba all politics is local. Kwa hiyo uhusiano wa mlima Kenya na bonde la ufa ulitokana zaidi na maafa yaliyotokea katika mwaka wa 2007 ambapo makabila ya Kalenjin na makabila ya Kikuyu walipigana hasa kujaribu kuziba kidonda kile ama kuponyesha kidonda kile. Huu ukawa si uhusiano wa baina ya Ruto na Uhuru, ulikuwa ni uhusiano wa makabila mawili. Sasa katika mfarakano uliotokea baina ya rais na naibu wake, watu wa chini hawakupewa fursa ya kuelewa ni kitu gani haswa kilichoingia kati ya wao wawili. Kwa hiyo wao, hii kutoelewa wao fujo baina ya rais na naibu wake kukawaacha pale pale kwamba sisi lilio muhimu kwetu sisi ni kuweka uhusiano mwema na kusitokee vurugu ambalo litawaathiri watu wetu walioko Rift Valley. Na vile vile bwana Ruto aliwekeza sana na Rais Kenyatta alijaribu zaidi kujieka pamoja na mabwanyenye wa mlima wa Kenya. Kwa hiyo hakuweza kwenda kwenye ground baada ya kuchukua utawala. Kwa hiyo ilipokuja swala la kwamba Rais Kenyatta anaondoka, wao kubwa zaidi walikuwa wakilifikiria ni hatima yao ya mwisho, ni kitu gani kitakachobakia na wao atakapoondoka Rais Kenyatta. Na kwa vile vile kulikuwa hakuna kiongozi aliyetambulika ama Kenyatta aliyemgurumu kuchukua baada yake, ikawa ile imetoa fursa nzuri sana kwa naibu wa Rais Ruto kuchukua lile pengo lililoko na kupata ufuasi ambao kwamba hatukutegemea.
Amefanikiwaje kuwaleta karibu watu ambao walikuwa wanamkosoa, watu ambao alipokuwa na ushirikiano mzuri na Uhuru Kenyatta hawakupendelea sana, kama Moses Wetangula ambaye amefanikiwa kumpa kura nyingi magharibi mwa Kenya, watu kama Mudavadi ambao walikuwa wanamkosoa Ruto? Amefanikiwaje kuwaleta karibu walionekana kuwa maadui, sasa wamekuwa ni marafiki wakubwa kumtafutia kura?
Moja ya sifa alionayo Ruto ni kwamba hata ukiwa umempinga, tukiangalia hiyo si magharibi ya Kenya peke yake, ukiangalia sehemu kama vile pwani, kina Hassan Omar ambao walikuwa ni wafuasi wakubwa wa Raila Odinga, lakini yeye hakukata tamaa na mtu yote. Hata ukiwa ni mpinzani wake, akikuona kwamba uko chini, utumie ile kama ni fursa kufuata akakuomba mshirikiane naye pamoja. Ndio ukaona hata mwenyekiti wa UDA Mudhama alikuwa ni mmoja wa mashabiki wakubwa sana wa Raila Odinga, lakini alikuja wote akawachukua na akawaweka pamoja na wakawa ni marafiki zake. Nafikiri kile kipawa chake yeye kumkaribia mtu ambaye kwamba watu wanadhani ni adui ndio kilichomfanya kuwa ni kipawa kikubwa katika uongozi wake, ni kwamba hakati tamaa na mtu yote mwenye kumpinga, na hii pengine itakokuwa ndo biggest asset yake kubwa sana kuendelea mbele, ni kwamba hata wale ambao tuwaona ni maadui wake, pengine siku ya pili baada ya kuchukua hatamu za uongozi, huenda akawapigia simu ama akawatembelea na wakawa ni marafiki, na baada siku za baadaye tukaona kwamba Kenya ni tofauti na vile tunavyotegemea.
Wengi wanasema swala pasua kichwa, yani swala gumu sana, kwamba katika historia za Kenya aliye madarakani anaonekana kuwa katika nafasi kubwa sana ya kushinda uchaguzi unaofuata, ama serikali inayempendelea inaonekana ndiyo ina uwezo mkubwa wa yule mtu anayependelewa na serikali kuchukua hatamu za uongozi. Imekuwaje Raila Odinga, kando na kuwa na ushawishi wa Kenyatta, mawaziri ambao wamempigia kampeni, watu ambao wamejitokeza kumpigia upatu mkubwa, pasua kichwa, watu husema kwamba swala gumu, ni gani hili ambalo limefanya Raila Odinga kutofanikiwa?
Kuna baadhi ya vitu ambavyo vilivyotokea haswa katika huu mchakato wa kupiga wa kutafuta wasimamizi wa vyama mbalimbali, ambapo moja la kosa walilofanya katika chama kwa mfano ODM ni kuchagua watu wale direct nominations, wakawapa tikiti watu ambao kwamba pengine si maarufu katika sehemu zao. Kwa hiyo hilo lilichangia kwamba katika zile sehemu ambapo ni ngome zake, watu baadhi ya watu hawakujitokeza kama vile ilivyokuwa inadhaniwa. Hilo ni moja. Jambo lingine ni kwamba ni baadhi ya watu ambao kwamba walikuwa wakimtambua Raila kama ni kiongozi ambaye mpiganiaji wa haki, mpiganiaji wa dhulma, mwenye ambaye anapigania anapingana na mambo ya rushwa. Baadhi ya viongozi waliojitokeza wakapewa kipaumbele katika kampeni zake ni watu ambao pengine sifa zao zilikuwa si nzuri kwenye jamii, ama sifa zao si nzuri kwenye siasa. Kwa hiyo nafikiri timu aloileta safari hii ilikuwa kidogo ina sura tofauti na zile za mbeleni. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba watu wengi walikuwa wame lose confidence na ile process ya kwamba yule tutakayemchagua sio yule tunamtaka. Kwa hiyo alikuwa hakuna umuhimu wa sisi kujitokeza. Lakini bila shaka kama watu wangejitokeza hata kule Nyanza kiasi kile kikubwa kama vile ambavyo kwamba tulikuwa tutarajia, matokeo tungie pengine yangekuwa ni mengine na tofauti sana.
Katika kampeni zao upande wa Raila Odinga, kuna mahala ulikosea kwamba ajenda zao hazikuwa moja kwa moja, lakini katika majukwaa ilikuwa kumtaja zaidi na kumchafua Ruto. Na je, upande wa Ruto uliangazia zaidi sera?
Nafikiri hakuna hata mmoja aliangalia sera, kwa sababu sera zao ni sera za maneno tu ambazo wanazitamka. Lakini zaidi siasa ya majukwaani ilikuwa kama kwa mfano ukiangalia katika strategy ama mbinu walizotumia UDA zilikuwa ni tofauti katika sehemu mbalimbali. Ikija Mount Kenya, mbinu yao ilikuwa ni kumshambulia Rais Kenyatta, aonekane kama ambao ni mtu ambaye hakusimamia maslahi yao. Kwa hiyo hiyo ikawafanya baadhi ya watu wasende kupiga kura, na wale waliojitokeza wakawa ni wafuasi wa Rigathi Gachagua na pamoja na Ruto. Ikija sehemu ya pwani, wa mbinu ilikuwa ni tofauti, ni kwamba nyinyi bandari yenu imechukuliwa, na wakati ilipochukuliwa imechukuliwa na serikali, na serikali alishirikiana na nani? Na Rais Odinga ama aliyekuwa ni Waziri Mkuu Odinga, sorry. Ikija wakati wa masuala ya nini ya ardhi, Prime Minister alipokuwa katika utawala alichagua mawaziri wa ardhi, na matatizo yenu yako pale pale. Kwa hiyo kila mmoja kila sehemu ilikuwa ina mbinu yake ambayo ilikuwa ikitumiwa kujaribu kuweka yale objectives zao ama goals zao za kuchaguliwa.
Kando na shirika la Radio Africa ambalo lilifanya ukusanyaji wake wa maoni na umeonekana kuwa na tofauti kama 0.something% hata katika kinyang'anyiro cha magavana, hao wengine wa kukusanya maoni inaonekana walipata hesabu vibaya. Mashirika yote mengine matatu, kuna shirika moja lilipeana hesabu kwamba Raila angeshinda na 9%, mwingine angeshinda na 7%, na lingine likasema Raila angeshinda na 8%. Hizi ni ukusanyaji wa maoni ambao ulifanyika dakika za mwisho kabla kuelekea uchaguzi. Walikosea wapi hapa, ama ni yale madai kwamba ukusanyaji wao wa maoni uliingiliwa siasa?
Kuna mambo mengi, lakini kubwa ninaloliona mimi ni kwamba Afrika watu hutumia simu kama chombo cha mawasiliano, lakini si chombo cha kuzungumza na mtu yote vile. Kwa hiyo ile sample size yao pengine iza kuwa iko distorted. Wale ambao kwamba watawapigia na wapate nafasi ya kuzungumza nao ni watu ambao pengine wengine baadhi yao hawana kura, ama pengine ni kabila moja. Kwa hiyo kupiga kutafuta kura ya maoni kupitia kwa simu za mikono ni jambo ambalo ni zito sana, hasa katika siasa ambazo zimeingiliwa sana na masuala ya kikabila na masuala ya uoga, kwa sababu ukiwa ujui unazungumza naye nani, lakini ana namba yako, utakapompa mambo ambayo yatakuwa tofauti na fikra zake, pengine waweza wakaogopa aweza kukudhuru. Kwa hiyo bila shaka lazima watafute njia mubadala zaidi ya kujaribu kutafuta maoni ya wapiga kura. Nafikiri ingelikuwa ni vizuri zaidi wakapata maoni ya wale watu wenye kutoka kwenye vituo vya kura, lakini sio wale watu kabla ya kupigwa kura, kwa sababu mtu akiwa ile post election na ile survey pale ndo utaweza kujua nguvu za washindani ziko mahali gani. Lakini kwa nchi kama za Afrika, maoni kabla ya kupiga kura si maoni ya kuaminika kabisa.
Safari ya Odinga kisiasa.
Safari ya Odinga kisiasa nafikiri ndo imefika mwisho, hasa ukiangalia kwamba umri wake ni mkubwa, na pengine ikiwa hakuna marudio ya hakuna kesi itakopelekwa mahakama na kukawa na marudio ya uchaguzi, kura ijayo miaka mitano atakuwa ni miaka 80 na kitu. Ukimwangalia pia nguvu alizokuwa nazo katika pirika za uchaguzi wakati huu si zile za mbeleni, na mara nyingi sana ulikuwa ukimwona amechoka. Kwa hiyo bila shaka huu utakuwa ni wakati ambao kwamba kwa sehemu kama vile Nyanza itakuwa ni wakati wa kutafuta kiongozi mwingine atakichukua nafasi yake, na kwa Kenya kwa yule mwenye kuingia kwenye utawala akiwa ni ndugu Ruto, basi itabidi tena ikiwa ataamua kuendelea na hamu ya kutaka kuongoza Kenya apate mpinzani mwingine katika kura za 2027.
Bila shaka ni swala ambalo lazima tutaendelea kuzungumzia, ni swala ambalo wasikilizaji wanataka kujua nini kitafuatia, nini kitafanyika na chama cha ODM, na Raila amekuwa ni kama taasisi wanasiasa wengi wanamtumia kupanda ngazi. Asante Amin Mwidao.
Asante ndugu Bwire.
Ni Amin Mwidao, mchambuzi wa siasa akiwa Toronto, Canada, akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Muda si mrefu narejea na sehemu ya pili. Hii ni Sauti ya Amerika, naitwa Kenneth Bwire. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika. Katika sehemu hii tunaangazia mzigo ambao unamsubiri Rais mteule wa Kenya Dr. William Samoei Ruto, ikitiliwa maanani kwamba hajapata wingi wa wabunge pamoja na Senate kupitisha mswada wote, na hivyo atakumbana na wakati mgumu katika kupitisha ile miswada ambayo anahitaji kuendeleza taifa. Profesa David Monda yupo nchini Kenya na anaungana nasi kwa njia ya simu. Profesa, mzigo gani unamsubiri William Samoei Ruto kuhusiana na uongozi wa bunge pamoja na uongozi wa Senate?
Ndugu mwenyekiti, itabidi ajaribu kuunganisha chama chake, kupiga kura kwa viegezo kama chama chake cha Kenya Kwanza, lakini pia atajaribu kushawishi mrengo wa kujaribu kuivunja muungano wa Azimio, pengine apate wabunge tofauti, pengine wa Wiper, pengine wengine wa Jubilee, au pengine wengine wa ODM waje kumsaidia kwenye mswada. Manake wakati huu kwa bunge inaonekana dhahiri shahiri, hata kama Ruto ameshinda uchaguzi, lakini kwenye bunge lazima aweze kuwashawishi wabunge wa upinzani kuja kumsaidia kuweza kupitisha miswada yake, wale wa Jubilee, wale wa Wiper na pengine wale wa ODM.
Ana uwezo wa kufanya hivyo?
Kusema kweli itakuwa ni vigumu, manake tukiangazia vile ameshinda uchaguzi, ilikuwa ni uchaguzi wa uhasama mkali mrengo wa Azimio. Tusisahau ya kwamba rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuwa ameipiga kalamu mstakabali au Azimio ya William Ruto kuwa rais, na pia ana uhasama mkubwa na Raila Odinga. Maanake Raila Odinga sasa ameshindwa kuwa rais, kwa hivyo wafuasi wake kwa bunge watajaribu sana kujaribu kupinga miswada ya William Ruto atakapojaribu kupendekeza miswada kwenye bunge. Pia kumalizia, lazima niseme ya kwamba kwa huu mfumo wetu wa urais hapa Kenya, mrengo wa rais na ule mrengo wa bunge lazima ziwe kando. Kwa hivyo itabidi William Ruto yule kiongozi wa walio wengi kwenye Senate na kiongozi wa walio wengi kwenye bunge la wawakilishi na yule chief whip lazima wahakikisha kwamba wafuasi wao au wabunge wao wapige kura zote pamoja, yani wabunge wa Kenya Kwanza, na wajaribu kuleta mgawanyiko kwa upinzani ili waweze kuwashawishi wabunge kutoka kwa upinzani kuwasaidia. Kwa hivyo kibarua kwa William Ruto kwa wakati huu ni kujaribu kuleta vigogo na viongozi wa Senate wa upande mrengo wa Kenya Kwanza na viongozi wa Kenya Kwanza kwenye bunge la wawakilishi kuweza kupendekeza miswada yake. Maanake yeye kwenye wadhifa yake kama rais hata kuwa na mkono wake kwenye bunge, maanake bunge na miadhifa ya urais zimetengwa. Kwa hivyo itabidi apige darubini zaidi kwa hizi chakachenga za kisiasa kuweza kushawishi wabunge kutoka upinzani na pia viongozi wa mrengo wake wa Kenya Kwanza,
kwa sababu ana viti vingi katika bunge la Senate, viti 24. Ana nafasi nzuri ya kuwa na kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate. Vile vile ana nafasi ya kuwa na ushawishi katika kamati kadhaa za Senate. Kwa namna yoyote hii itamfaa?
Hii itamfaa sana. Manake kinavyoangazia sana kwa uchaguzi hizi sana sana tunaangazia urais, lakini sawa ya kwamba madaraka au mamlaka au nguvu ya serikali ipo kwenye bunge. Manake bunge ndiyo inayoandika sheria, bunge ndiyo inayogawa rasilimali za serikali, sio rais. Kwa hivyo akiwa na wabunge wengi pale ni kujaribu kwake kujaribu kuhakikisha kwamba ameleta wanasiasa mrengo wa upinzani, hata kama ni wachache, waunge mswada wake ili waweze kupitisha sheria kwa nyadhifa ambazo serikali ya William Ruto inaitaka. Lakini vile nimesema pale nyuma ni kwamba itabidi awe na ujasiri wa kisiasa, ile tajriba ya kujaribu kuwashawishi wapinzani wake, mrengo wa upinzani, mrengo wa Azimio, waje upande wake na kujaribu kuendeleza mswada wake wa kisiasa na kisheria.
Kisheria, muungano wa Azimio wanaounda muungano ama vyama vinavyounda muungano ule haukuwa na nafasi nzuri ya kujiondoa kabla ya uchaguzi, lakini wanaweza jiondoa miezi mitatu baada ya uchaguzi. Azimio hata kabla ya uchaguzi kulikuwepo na hali ya kunungunika, vyama kutoridhika, na hali hiyo ikajitokeza zaidi kuelekea uchaguzi mkuu pale Raila Odinga alipoanza kuwaidhinisha wagombea wa ODM peke yao. Vyama vingine vikahisi kwamba vinatengwa. Mara nyingi katika siasa za Kenya, baada ya uchaguzi, mpasuko huanza kuonekana wakati wa kugawana vile viti vya maalumu vya bunge na katika Senate. Kuna vyama vidogo vidogo ambavyo vinawagombea, kama tuseme United Progressive Alliance, Movement for Democracy and Growth, The Service Party, Upya, vyama kama vile Mbus ama Mbask inaitwa hivyo, Democratic Party, Jubilee. Katika kutoridhika na kugawana zile nafasi ndogo ndogo, zile nafasi ambazo zimetengewa na minunguniko iliyokuwepo, tunaweza kuona hali ambayo inaweza kumunufaisha William Ruto kupata idadi kupitisha miswada yake.
William Ruto akitumia umaarifu au ujasiri wake wa kisiasa kuweza kushawishi mrengo wa upinzani kumuunga mkono, basi ataweza kufauli. Lakini kwa upande fulani pia upande wa Raila Odinga na viongozi wa upinzani pia nao wakiendelea kutilia maanani vile viegezo au dosari zilizopo kwenye uongozi wa William Ruto.
Hali ngumu. Asante Profesa David Monda.
Nakamilisha kwa undani hii leo. Mwelekezi amekuwa Saida Hamdun, jina langu ni Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.